Kwabana mabhayibheli ngicela sifunde incwadi yokuqala kaThimotheu.
Banang le dibibele tsa bona go paraba le bukeng ya Timotheo. Ho tla bala Timothy wa pili, chapter 4 verse 12. Ho se ke haba iba ya nyatsang botsa ba hao empa le ba wena a tsetsang ba dumedi mihlala ya dipile. Lentsule na mara namtim kila hao re kopa ka moya wa hao o re hlalosetse lona. Wena Morena a tsebang hloko ya emo le emong le takatso ya pelo ya emo le emong gore a mamele, kopa wena o kopanele takatso ya emo le emong. Amen. Ya pelong ya ka go behegile lentswe lena. Mo Paul o bua le Timothy. Jwale ke mantswe a tlwaeleileng fela ke itse ga kwa bala a nhlonolofatse. Ho se ke haba ya yetsang botsa ba hao ya nyatsang botsa ba hao empa e ba wena o etsang badumedi mihlala ya dipulelo ya mitsamayo ya lerato ya tumelo le ya hlweko. Apostle Paul mo o ruta Timothy hore abe mohlala e seng ho batho ba sa dumelang fela ho batho ba dumelang. Ka dumelana le yena ka be kere Apostle Paul o tshwere lekunutu hobane rona batjha ra reto re tsamaye. And Apostle Paul, we say, rona re le batjha re batlo tsamaya re tsamaye re ya go batho ka ntle hore batho ba bone hore re phela jwang. Uri wena Timotheo iba mohlala ho batho ba dumelang. Uri iba mohlala ho ba dumedi ka tsela e wena o etsang dintho ka yona le ka tsela e o buang ka yona tlamelo bo mohlala ho bona. Evangeli e ya rogakwa ka baka la batjha ba sa phile le Morena Modimo ba phila ka tsela e batho ba lefatshe ba phelang ka yona.
The way that they want you in the world.
ha muthale ka kerekeng o etse kare o phila hantle fela ha le ka ntle lefatsheng o etsa dintho tsa lefatshe o tshwana le lefatshe. Mhlomong ke tshwantho e hole e fanggedi e rohakwa ke batho ba sa dumelang gobane ba bona batho ba dumelang ba leng ka kerekeng ka tsela e ba phelang ka yona ba le ka kerekeng. Ka bophelo bo ba bophelang ba bina ba le ka kerekeng a re motho a sa dumeleng o betere motho a rekisa ka mmele wa gae go na le motho a yang kerekeng. Ka tsela e ba aparang ka yona bashanyana kapa bomme kapa le bontate e tshwana le batho ba rekisang ka mebele ya bona strateng. Jwale Apostle Paul o re wena Timotheo e ba mohlala. Ba bina ba rorisa Morena Modimo ha ba tswa ka kerekeng ba tsamaya ba kgabarane ba tsamaya ba ya hodimo lefatshe go tshwana le batho ba ratanang ha ba bone gore ba etsa batho ba rogakane evangedi ba re ai rona re a rapela mmogo ai re etsa courtship ha ba qeta mo batho ngwanana mpa e sa igola ba re ai re dula re le re shera lentswe la Morena Modimo ha re tsebe gore ke evangedi e jwang e etsang batho ba ime ba be ka tsela e ba leng ka yona. Jale o re wena Timotheo ke batla gore wena o be ngwana o be mohlala ka tsela eo o etsang dintho ka ha yona. Wena motjha wena mo leng teng o bitseditswe gore o lwe ntwa e ntle ya tumelo ka tsela e wena o e tshwarang ka yona ba bone gore ke ona ngwana wa Morena Modimo. Ha batjha ba bang ba dumelang go Morena Modimo ba etsa dintho tsa lefatshe fela go bonagale motho a motjha gore motho ona o lwa ntwa e ntle o lwela Morena Modimo. Ha o lwe ntweng ha o mnate ha o tshwane le gore motho o ja dipompo fela go boima. Mhlomong ha commanda a batlo leboga gobane le winne ntwa fela ha o le ntweng ha o bonolo. Ntweng go tlo ba teng memoya e boima ka fela wena o tlamehile gore o lwe ntwa e ntle ya tumelo. Di tlo ba teng dintwa tse tlo tsogelang batho batjha ba sa batlo ya bara wena go bonagale gore wena o kopane le Morena Modimo wena o tlo ema go bonagale gore o amogetse Morena Jesu bophelo ba gago. Mamela hona jwale ba shanyana ine ile bona ba latellang banana hona jwale ke banana ba latellang ba shanyana wena mshanyana ha uno khona hore o yeme o tshepe ho mrena mdimo go bona hale hore wena o yeme ba tshore mothona o yeme o yemetse mrena mdimo wena o ha o phila bophilo bo bona le mohlala ba tlo bapala ka wena ba o tsheha ba re ai morena mtimo ha shebi ka ntle ho wena o sheba pelo ya hao hobane ba bona ka tsela e wena o ya parang ka yona. Ha o batle ha le sole le tshwana le chocolate gore ha etsa ntho a sa sheba batho re batho ba tla re motho na o batho ba reng ha ke etsa tjena. Ha ba batla go tsa dibe ka foroko le thipa ba rae morena mdimo o sheba pelo ha shebi ka ntle ha motho. Re leboga morena mdimo ska re tshilo ke tshilo pelo gore o re beetse ntate Stegen yena o re sheba nna gore ke phela jwang le gore Kreste o phelelwa jwang. Batho ba shumela evangeli pulpiting ha tswa mo o tshwana le lefatshe ebo ha o bua le ha ore wa mo sheba o bua le ena a re aa o sa sheba nna mamela mantswe a ko jwetsang ena ona fela ntate Stegen ha jwalo o re sheba nna gore ke etsa jwang. Ha hona le batho ba ne ba mlatela ntate Mruti a re shebang ho nna hona jwale se ba le bontate ba re shebelang ho bona le rona se re le bana ba tlamele re shebe ho bona hore ba etsa jwana. Ntate Dube o itse ha yeme mona o itse ha ntate wa hae a mo jwetsa hore a etse ntho e sa tshwanelang a re nna ha ke no mamela ntate wa ka hobane lentswe la morena mdimo le re mamela hlompha batswadi ba hao ho Kreste. Ntate Moruti ha a tsho hore ho rona re tlamele hore re mamele mantswe a wa buang fela re tlamele hore re shebe ka tsela eo yena a etsang dintho ka ha yona. Ha re na ntho e re ka e latulelang ka yona re tsamaye re ilo tse tshuba matekwana kapa re ilo nwa jwala hobane ho na le batho ba le mohlala pela rona ba re ka shebelang ho bona hore re latele ka tsela eo bona ba etsang dintho ka yona ba phelela morena mdimo ka ha yona ho fihlella ka sheko ba re phelela morena mdimo ha ba shebe morao ba sheba pele. ba le rona re a bona gore morena mdimo o phelelwa ka tsela ena. Bontate ba rona moyeng rona re re tswelang pele, bontate ba rona re sheba go lona re ja dikenywa le gore morena mdimo o phelelwa jwang. Banana hona le ba cha ba pitseng ba philela morena mdimo baba bo Timotheo bana ko e u fihlella ka sheko. Rona ba cha hore re kopane mona re mamele ditshebeletso tsa batjha. Motho a qadileng ditshebeletso tsa batjha o phetse e le motho a le motjha ho fihlella ka sheko, o sa phila bophelo bo re sa ja dikenywa tsa bophelo bo a bo phetseng. Ha phila evangeli ya o sheba dintho o wa phila o bona hetse aba morwetsana ho fihlella ka sheko sa le morwetsana. Rena le bana hona jwale rona ri tswetswe ke batho ke evangeli ena ke batho ba mametseng morena mdimo. Rona re ne re le batho ba tlamelong re ba lahlwe fela ka baka la batswadi ba rona moyeng ba re tsamaisa tseleng ena gona jale re ka ema re evangeli e seng gore re a gantsha ka goo le gona jale re sa ja re sa sheba mehlala go bona. Ha ke tsebe wena mutsha gore o philela morena mdimo e ka ba wena mohlala motho o a phihelang tseleng ya morena mdimo. Kopa le ntumelle ke bue ntho e leng pelong ya ka ka tsela e morena mdimo a e beileng ka yona ka tsela e ke tlo buang ka yona gobane go na le batho ba le mohlala ba leng teng ba nka buang ka bona. Mamelang rona re kopana le memoya e boima le hona le batho ba le mohlala ba re jetsang gore tlamelo re phihelle gobane re tla morwa wa bona ba re bontsha gore tlamelo re phihelle. Mhlomo mo leng teng ga o tswa memoya e boima o wa tlogela o kgutlela morago batho ba tsheya evangeli ka baka la gago gona jale go na le batho ba leng teng go na le batho ba tsamaileng ba supang tselo le gago ba kopana le boima ga ba kgutlela morago ke batho ba gore ka kgonang gore ba latelele go a bonagala gore go na le batšha ba teng ba philela morena mdimo go fihlelela ka sheko ba gore ka kgonang gore ba latelele. This month we are celebrating Slimonse Senari celebrate 50 years who sees a man to Ili Day. Pone eo babilen liona, runa risobiteng, lihona joale, husa tsamaiwa ka tsela eo morena mdimo a tshilong ka yona. Runa ritlamelo ri siya evangeli, ri tsamaile batho ba yetsang dintho ka tsela empe, ikabe re batho ba seleng, batho ba seng bohlale. Kapa batho ba hlanyang. Le wena motho a mobulu o le motswadi a leng teng. Ke bana batswadi ba rona moyeng. Wena o motswadi o jwang baneng ba hao. Ke bana batswadi ba batswetseng ba batho ba bangata. Runa re tshwara ka tsela e tshwanang re le bana ba bona. Batjha, runa re a ikgantsha ka evangeli ena. Hore ke evangeli ya matla a morena mdimo ka tsela e re aparang ka yona ha re beile molao fela motho e leng commander o a leng lehodimong ke ena a re jwetsang gore tlamehile retse re apare jwang kapa re etse jwang dintho. Ha re hloke ho latela batho ba sa phile le morena mdimo. Batho a re batle batho ba yekisang batho ba bang fela rona re batlo philela morena mdimo. Ntho e ka tsela e re phelang ka yona re phela ka tsela e commander ya rona e leng lehodimong gore re lwe ntwa ya rona ya tumelo. Ha rona re utlwisisa gore ka morao wa ntwa ena re tlamehile re eme pela commander gore re late ka mesebetsi ya rona e re entseng gore re lwele ntwa e jwang ya moya. And re ka ka tsela e ka re phelang ka yona ke mo re tla bonang gore re tlo ya mapela gae. Ba bang ba rona re lokologile re le mo evangeli ha le etsa gore wena o lokologe dinthong tsa lefatshe leo ha se yona evangeli gobane re sa tlo ya mapela commander a leng legodimong. Morena mdimo e fihlile lefatsheng gore rona re be batho ba lokologileng gobane ke moo rona re ithabisang teng. Nna ke rata ena evangeli e nang le commander a moholo. Wena Timothea, e ba mohlala go badumedi ka. Ka mohlala le ka polelo. E seng gore wena o ihlatswe ka ntle fela ka pelong o tshilafetse. Ntho o be a hlwekileng ka hare ke yona ntho e bohlokwa. Ke yena motho o tlamehile o mo hlwekise. Ha re eme pela lona mona motho mongwe le mongwe o ya khol ka tshepa hore motho mongwe le mongwe o ile bathroom a hlapa ka papa teng a hlapa no hona jwale o tlamela hore o hlatswe le ka mothaleng ka hare ha pelo ya hao. Ntlong ena e ya tumelo e ka be re mamela mang re lwa ka tsela eo commander ya rona e leng legodimong e re jwetsitseng gore e tse ka yona. Mamela di-commander tse di leng teng tsa ba mo lefatsheng ba tlo ya mapela sefatlho sa Morena Modimo ba e late mesebetsi ya bona. Le wena ga o sa mamele commander o yena a re etelelang pele ke utlwela botlhoko. Go tlo lliwa ka tsela eo ga commander a leng legodimong ga re sa etse ka tsela eo commander a leng legodimong go re etse ka yona. Kasheko re bitsitswe gore re etse ka tsela eo Morena Modimo a batlang re phele ka yona.
Siyabonga inkonzo esesizwile bantu abasha.
Go na le pino e re binang e re na le evangeli e le motlhala go rona. Evangeli e re hlatswang dibeng tsa rona gore e tlohele go na le gore o bapale ka yona. Ke ka gao rona re godile ra ba ba ka tsela e re leng ka yona le evangeli e ne e le yona e le mohlala go rona. Tlohella Morena Modimo e be yena aba mohlala a o etsetsang mohlala e be yena a o rutang pelong tseleng ya gago. Apostle Paul o ne a ruta ngwana wa gae wa moya e ba mohlala ka tsela o etsa dintho ka yona le ka tsela e o buang ka yona. O re go sa ba le motho o a nyatsang botšhaba gago. Ke ntwa e ntle ya gore go sa ba le motšha o atelelang botšhaba gago. O ka motho a ka ithapelela a re Morena Modimo kopa gore o nthuse gore o sa ba le motho o a katelelang botšha baka. Sele tulong e nngwe go thwe tshwarelela go ntho eo o nang le yona. Jesu Kriste o o nang le ena o sa mo tlogelela. Luna moki luna haling bon moki linting how cherry into we kinyal tsona ha u bontsha face ya ha and how cherry evangeli ena itshware itshwarel itshwarisise usai tlohella ha u kenya nonyana molsa hong la ha How it tisa itlosha le wena e burwetsa na ba hao kapa go ba mshanyana wa hao tshwarisise e tshwarisise o sa itlohella busiu ke tshitseile a go lpelong ya ke bone bana ba Israel ka tsela e ba ne ba hlompha chenen wa bona ke bona ka tsela e ba ne ba hlompha go sia bona ke bona ha Davida a bua le bo abuti ba hao ba hai o na go mama ka mangwele jale rona re le mazulu ri abalatella mo rona ha o bima gore re khumame pela go sia rona basadi ba rona ba re khumamela ha ke tse gore batho ba bang basadi ba bona ba sa ba khumamela rona ka bese ke bona gore rona re sa etshwere ntho eo ene ha rona re rapela o rapela thapelo e tibileng o khumama ka mangwele o itlisa morena mthimo ke yona evangedi eo ke evangedi eo re phosetswang wena e tshware gore o tlophele e tshware evangedi o sa itlohella dintho dimpi ka ntle ka mona haus mamela di radio batho ba banna ba bulala basadi ba bulaya basadi o mong o bulaile ngwana na le 3 years satan wa sebetsa ka batho ba basadi le banna le muso wa rona ha o tse boru o etse jwang ka batho bana fela ha re tshwareletse ho evangeli ena dintho tsena ha di no etsa halo bana rona le Jesu Kriste maphelong a rona hona jwale re na le dihlong hore nna ke motho a motsho fela lentswe la morena mdimo le re motho a na le Jesu Kriste ha jwale ha se mmolai ke a hopola ha fihla mona ntate Ntlabathi a na rera o na hlopha kakang ha fihla ho ntate Moruti batjha ba re simamang wa re tlopha simamang Ntlabathi ntate Moruti a re ha ke itsebe ntho eo letjho ene ha a shonte tembuta o ya ha ke tse bintho ka moya o fasi are o ya ha ke tse bintho pelung ya hae a rapela hore morena mdimo a tshetse pelu ya mshanyana ona Morena mdimo a upa thapelo ya ka. Morena mdimo a mo sebedisa o tshwana le Saul ka tsela e a na hlopha bana ba mdimo. Bana ba hlopha ha nna re sa tsebe hore motho ona ke yena lerumo la evangele. La evangeli ona jalo o tsamaye a shumaele dikolong le rona ha shumaela ra hlonolofala le dikolong ba hlonolofala le ka tsela a etsang dintho ka yona ka tsela ha kalo fihla morena Modimo ile a mo tshwara ka lehadima la hae le ha tsamaya a ya kae ha rena dihlong ka evangeli eo a e rerang gobane o tsamaya mo evangeli ya gore e nang le motlhala ga o batla o gola moyeng dumela and o dumele gore o thusiwe tseleng ya gago o tshwanele motho o a o tshwanele motho o a tshwanele moriana o o o tlwiswang a o sehwang gore o tle o bule hantle ga se o bula gobane wena a thuswang moyeng ga o qeta moo o tlo gola o tlo tshela dikenyo tse golo go sa ba le motho o atelelang botšha ba gago e ba motlhala ka tsela eo o phelang ka yona le ka tsela e o ya parang ka yona le ka diketso tsa gago le ka o tsamaya ga gago go sa bonagale gore se mamang o ya ka tsela ya pareng ka yona ba bone kare motho ona ke peacock ka tsela e a epereng ka yona ba bone gore se mamang yena o a e kgantsha o re ena o a dumela ntate wa rona a magodimo re leboga lentswe leo re fumaneng goseng le a re aga lentswe lena le re kenya tseleng ya ga gore tlamehile re tsamaye jwang le ga motho a le mogolo a tsebe gore go sa ba le motho o atelelang evangeli kapa tumelo ya gae re tlamehile gore ke be motlhala go ba dumelang le ka tsela e hlwekileng go na le pino e tshong gore motho tlamehile gore a lokiswe a hlwekiswe dibeng tsa gae
song says Lord we need to be straightened we need to be cleansed of our sins that we can be an example at all times
ke evangeli engwe e re hlatswang le e re tshintshang maphelong a rona jale re dumela le ntshwelana ka morena wa rona Jesu Christ re thuse morana Jesu gore le ga re le magae re dumele gore re thusiwe gobane ga re tlhompha batswadi ba rona matsatsi a rona a bophelo a tla eketsiwa mo na lefaseng.